Areena.
Mä olen jutellut tosiaan näiden Kabulissa asuvien afgaanien kanssa ja sieltä ollaan kerrottu mulle, että kaupungissa on nyt yritetty palata varovasti jonkinlaiseen arkeen eilen. Vielä siellä kentälle johtavalla tiellä on kuitenkin Talibanin tarkastuspisteitä, mutta keneltäkään en kyllä mitään tarkkaa tietoa tästä näistä väkivaltaisuuksista vielä ole saanut. Eli siitä en nyt osaa sanoa, mutta ihmiset edelleen pelkäävät tosiaan liikkua ulkona, varsinkin naiset. Pankit on edelleen kiinni ja ihmisiltä alkaa loppua rahat, eli tilanne on hyvin epävarma.
Uutiskanava Al Jazeeran mukaan tuhannet afgaanit olisivat ylittäneet Pakistanin ja Afganistanin välisen rajan. Ja tällä rajalla on mittaa noin 2200 kilometriä ja havainnoillistetaan sitä sen verran, että Suomen ja Venäjän välinen raja on noin 1340 kilometriä. Miten Afganistanin vallanvaihto näkyy siellä Pakistanissa? Onko miten paljon tämä mahdollinen pakolaisten tulo on näkynyt siellä Pakistanissa?
No, itse asiassa tänne maahan ei ole vielä saapunut varsinaisia pakolaisia, koska tämä raja on edelleen auki vain kaupalle, kaupankäynnille ja kriittisesti sairaille potilaille. Ja samalla kuitenkin YK:n pakolaisjärjestön edustaja vahvisti, että Afganistanin kansalaiset, mikä tarkoittaa myös Pakistanissa olevia pakolaisia, he saavat palata Afganistaniin ja Pakistanin kansalaiset Pakistaniin tämän rajan yli. Eli varsinaisia pakolaisia ei vielä olla kuitenkaan nähty. Ja tässä on nyt ilmeisesti syynä ollut koronavirus, että täällä rajalla ei ole vielä kapasiteettia testata näitä maahantulijoita. Mutta tämä saattaa myöhemmin vielä muuttua tämä tilanne, koska on kuitenkin tullut tällaista vihjailua Pakistanin hallitukselta, että tänne saattaisi olla tullut hyvinkin paljon ihmisiä sieltä Afganistanin puolelta.
Pakistania on pitkään syytetty Talibanin tukemisesta, mutta maa on tiukasti kieltänyt nämä väitteet. Mitä Talibanien asemasta Afganistanissa tällä hetkellä tiedetään ja kuinka vahvasti he ovat vallankahvassa kiinni?
No, eilen tämä Talibanin Dohan toimiston johtaja Mullah Bradar palasi itse asiassa tänne eteläiseen Kandaharin kaupunkiin Afganistanissa. Ja se ehkä vähän vihjaa siitä, että tämä Taliban hallinnon pääkaupunki tulisikin olemaan sitten siellä Kandaharissa eikä Kabulissa, niin kuin oli 90-luvulla. Ja Kabulissa taas näiden Ghanin hallinnon vanhojen virkamiesten ja ministerien on jossain määrin annettu jatkaa viroissaan vielä, vaikka näitä Talibanin taistelijoita on näissä virastoissa vielä näkynyt aika paljonkin ilmeisesti. Ja Taliban on luvannut armahtaa entiset vihollisensa, mutta tässä tullaan näkemään, mitä todellisuudessa sitten tapahtuu myöhemmin, kun ehkä kansainvälinen kiinnostus kiittyy jossain vaiheessa.
Brittilehti Guardianin vedoten niin sanottu Pakistanin Taliban, eli Tehrik-i-Taliban, olisi onnitellut afgaanitalibaaneja niin sanotusta siunatusta voitosta, ja on myös mainittu, että Pakistanin pääministeri Imran Khan olisi ollut iloissaan Talibanin menestyksestä Afganistanista, mutta Pakistan on hyvin jakautunut tässä tämän Afganistanin tilanteen kanssa. Miten siellä Pakistanissa on suhtauduttu tähän Talibanin menestykseen?
No, kyllä täällä on nähty jonkin näköistä riemastusta joidenkin ihmisten keskuudessa, lähinnä tällaisten ääriuskonnollisten. Ja jos tällaisten poliittisten johtajien jos heiltä on tullut tällaisia kommentteja, ne johtuu yleensä siitä, että Pakistan aina katsoo Afganistania Intian linssin läpi. Eli halutaan tuoda sinne Afganistanin valtaan sellainen ryhmä, joka nähdään niin kuin ystävällismielisenä Pakistanille. Ja tämä Ghanin hallinto ei sellainen ollut. Että siinä mielessä Pakistanissa ei koskaan olla pidetty siitä Talibanista ideologisessa mielessä, ja täällähän on ollut Pakistanista myös suuri terrorismiongelma ihan omalla puolella rajaa, mutta kuitenkin Intian vuoksi jotkut kuitenkin joillain on jonkunnäköistä sympatiaa Talibania kohtaan, ja sitten tietysti ääriliikkeet täällä maassa on ihan asia erikseen.
Pakistanissa on paljon erilaisia militanttiryhmiä, jotka ovat ideologisesti hyvin lähellä Afganistanin talibaaneja, niin miten tämä nykyinen tilanne tulee vaikuttamaan näihin militanttiryhmiin?
No, tätä on juuri täällä Pakistanissa pelätty, ja sen takia nyt näyttää vähän, että Pakistan olisikin vaihtamassa vähän tätä entistä politiikkaansa Talibania kohtaan, koska ennen silloin 90-luvulla Pakistanhan tuki tätä Taliban hallintoa ja maalla on ollut todella lähes suhteet siihen, mutta nyt täällä Islamabadissa on heti sunnuntaista ollut Afganistanista delegaatio, joihin on kuulunut näiden etnisten vähemmistöjen poliittisia johtajia. Ja Pakistan on selkeästi sanonut, että se tulee tekemään kaiken mahdollisen saavuttaa sen kaiken kasvan poliittisen ratkaisun Afganistaniin, sillä se on tärkeä alueen rauhan kannalta. Eli kyllä se vaikuttaa nyt siltä, että Pakistan yrittää vaikuttaa tilanteeseen niin, että valtaan ei jäisi pelkästään Taliban siinä pelossa, että se saattaisi rohkaista näitä äärijärjestöjä Pakistanin puolella.
Olet itse asunut Kabulissa Afganistanissa muutaman vuoden ajan. Tähän lyhyesti loppuun, mikä sinun arviosi on maan tulevaisuudesta?
No, luulisin, että Afganistania ei voida kyllä saada pysyvää rauhaa aikaan, jos kaikkia ryhmiä ei ole edustettuna hallituksessa. Tämähän ollaan tässä 40 vuoden aikana nähty. Ja Ghanin hallituksen suosio mureni ilmeisesti juuri siihen, että hän keräsi näitä pataaneja ympärille ja tällä vähemmistöjen johtajat. Ja heillä ei sitten ollut enää kiinnostusta tukea tätä hallitusta tai puolustaa maata.
Kiitokset Pakistanin toimittaja Maija Liuhto. Sitten siirrymme Saksaan, jolla oli aluksi epäonnea väen evakuoinnissa Afganistanista. Puhelimessa on Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Saksan sosiaalidemokraatteja edustava ulkoministeri Heiko Maas on saanut voimakasta kritiikkiä evakuointien aloittamisesta liian myöhään. Niin mikä on näiden Saksan evakuointilentojen tilanne juuri nyt?
No, nyt näyttää taas paremmalta. Viime yönä tulleiden tietojen mukaan myös Saksan kolmas evakuointilento oli lähtenyt Kabulista ja sen kyydissä oli 100 ihmistä. Mutta tosiaan tuo ensimmäinen evakuointilento tiistain vastaisena yönä oli täysi katastrofi, sillä silloin isoon A400M kuljetuskoneeseen saatiin mukaan vain 7 ihmistä Kabulin kentältä. Ja tuo ensimmäisen lennon epäonnistuminen kertoo siitä, kuinka vaikeaa tuo evakuointi on. Ja vaikeus on nimenomaan siinä, että ihmiset saataisiin kentän sotilaspuolelle ja eteenpäin näille evakuointilennoille. Sillä Talibanin ote kiristyy kaupungissa, sinne on noussut näitä tarkastuspisteitä ja siellä on ulkonaliikkumiskielto ilta 9 jälkeen. Ja on vielä täysin epävarmaa, että päästääkö Taliban sitten paikallisia ihmisiä läpi näistä tarkastuspisteistä ja eteenpäin kentälle.
Saksan ulkoministeri on joutunut tämän mainitsemasi ensimmäisen lennon takia kovaan mediapaineeseen. Miten ministeriö on perustellut sitä, että ensimmäiselle lennolle mahtui vain 7 ihmistä?
No, he totta kai vetovat tähän tilanteeseen siellä Kabulin kentällä, joka oli todella kaoottinen silloin maanantaina. Ja tämä Saksan ensimmäinen evakuointilento joutui tunteja kiertämään siellä kentän ympärillä ennen kuin sai ihan viime hetkellä laskeutumisluvan. Ja siinä vaiheessa tuonne kentälle ei oltu saatu kerättyä näitä ihmisiä, jotka olivat Saksan evakuointilistalla. Ja sen koneen piti lähteä sitten Tashkentiin, joka on Saksan tämmöinen keskus, jota kautta näitä evakuointilentoja hoidetaan. Niin vain 7 ihmistä oli kyydissä. Ja tämä on ollut se perustelu, mutta nyt kun näyttää paremmalta, sen jälkeen 2 evakuointilentoa on saatu enemmän täyteen. Kyydissä on ollut yli 100 ihmistä. Niin tästä on nyt sitten Saksan Bundeswehrkin laittanut kuvia Twitteriin ja yrittänyt selvästi viestittää, että parempaan suuntaan ollaan menossa.
Saksa on vaalien kynnyksellä. Miten tämä koko operaatio vaikuttaa vaalikampanjointiin siellä?
Tämä on totta kai nostanut yhteen kansainvälisen politiikan ja Saksan nykyiset ja tulevat sotilasoperaatiot vaaliteemoiksi aivan uudella tavalla. Ja oppositiota edustava vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock on arvostellut hallituspuolueita erittäin kovaan sävyyn. Ja hän sanoi, että vihreät sanoi jo aiemmin kesällä, että nämä evakuointilennot pitää aloittaa aiemmin. Ja puolestaan sitten valtapuolueen kansleriehdokas ja Saksan todennäköisin seuraava kansleri Armin Laschet, hän edustaa siis Angela Merkelin CDU-puoluetta. Hän sanoi suoraan, että tuo vuoden 2015 pakolaiskriisi ei saa toistua, vaan näitä mahdollisia pakolaisia pitäisi auttaa nimenomaan sitten Afganistanin lähimaissa. Eli nämä ovat nyt suuria keskustelun aiheita täällä Saksassa.
Pian väistyvä liittokansleri Angela Merkel on kommentoinut, että Yhdysvaltojen johtama kriisinhallintaoperaatio Afganistanissa ei onnistunut aivan toivotulla tavalla. Miten nämä Merkelin kommentit on otettu Saksassa vastaan?
No, tämä kommentti on aika itsestäänselvyys, koska tämähän on ollut ainakin tämä loppu- ja evakuointilentojen vaikeus ja epäonnistuminen niin täysin selvää. Ja suurin kritiikki ei kohdistunut Merkeliin, vaan nimenomaan Heiko Maasiin ja myös hiukan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauerin. Nimenomaan sen vuoksi, että miten Saksa, kuten myöskään muut länsimaat, eivät nähneet Talibanin nopeaa etenemistä ja miten näitä evakuointilentoja ei päästy aloittamaan tai tajuttu aloittaa aiemmin. Ja tämä on totta kai kovan pohdinnan paikka paitsi Saksassa myös muissa länsimaissa, koska myös Suomella, kuten myös Saksalla, oli siellä lähetystötoiminnassa aivan loppuhetkille asti. Niin miten sieltä ei tullut raportteja, joka olisi kertonut siitä, että tämä tilanne eskaloituu näin nopeasti?
Palataan vielä näihin evakuointilentoihin. Saksan tavoitteena on evakuoida jopa 10 000 ihmistä ja evakuointiin oikeutettujen listalle pääsyn kriteerit ovat melko tarkat. Niin keistä tämä evakuoitujen joukko tulee koostumaan?
No, mukana on paikallisia tukityöntekijöitä, eli afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet Saksan joukkojen tai sitten lähetystön tukena. Ja lisäksi Saksa on valmis hakemaan saksalaismediaa avusta näitä henkilöitä ja myös sitten Afganistanin kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa olleita paikallisia ihmisiä, muun muassa heitä, jotka ovat siellä ajaneet ja edistäneet naisten asemaa ja naisten oikeuksia.
Kiitokset Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen ja mukavaa päivänjatkoa sinne Berliiniin. Mutta sitten Venäjälle, jossa Afganistanin vallanvaihto on aiheuttanut ristiriitaisia tunnelmia, Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on maininnut medialle, että Talibanin ensimmäiset vakuuttelut pääkaupungin valtaamisen jälkeen ovat olleet positiivisia ja että militantit olisivat käyttäytyneet sivistyneesti. Miten Venäjän johto suhtautuu Talibanin hallintoon?
No, ainakin juuri näissä virallisissa kommenteissa niin aika myönteisesti. Todellakin eilenhän ulkoministeri Lavrov näki näitä tällaisia myönteisiä signaaleja Talibanin lupauksista ja täällä todellakin kerrotaan sellaista viestiä, että Venäjän ja Afganistanin Talibanin hallinnolla on hyvät mahdollisuudet luottamuksellisiin väleihin ja täällä on myös kerrottu toisinpäin, että myös Talibanit kunnioittavat venäläisiä ja ymmärtävät ja ovat ymmärtäväisiä venäläisiä kohtaan sen vuoksi, että venäläiset ovat pitäneet heihin niin kuin neuvotteluyhteyttä jo pidemmän aikaa. Mutta virallisesti Venäjällä tämä Taliban-järjestö on yhä kielletty terroristijärjestö. Ja itse asiassa tällä on vähän omituistakin välillä seurata mediaa, koska täällä on sakon uhalla median on pakko aina mainita, että kyse on terroristijärjestöstä, mutta silti siitä puhutaan siis tuolla valtiota lähellä olevassa mediassa sangen myötämielisesti. Eli täällä on monet arvelleet, että varmasti tähän terroristijärjestöluokitukseen niin ehkä sitä yritetään piakkoin poistaa sitten laista, että sitä ei enää tarvitsisi mainita tämän Taliban järjestöyhteydessä.
Moskovalla on oma intressi Afganistanin tilanteessa. Venäjä ei halua, että epävakaus leviäisi entisille Neuvostoliiton maille. Millaisia vaikutuksia Afganistanin tapahtumilla voi venäläisille olla?
No, täällä on siis puhuttu sitten muualla mediassa enemmänkin myös näistä mahdollisista haittavaikutuksista ja on puhuttu esimerkiksi siitä, että tämä Talibanien menestys Afganistanissa voi sitten kiihdyttää muuta jihadismia sekä sitten näissä entisissä neuvostotasavalloissa, jotka ovat Venäjän liittolaisia, sekä sitten myös Venäjällä, eli puhutaan Isiksestä tai Al-Qaidasta. Sitten täällä on pohdittu sitä, että jos Afganistan ajautuu sisällissotaan, niin se myös siellä lähialueella tietysti aiheuttaa levottomuuksia. Ja toisaalta sitten on kysytty, että mitä tapahtuu tälle heroinille ja muille opioidille. Eli kiihtyykö sen virta Afganistanista? Toisaalta esimerkiksi Venäjän valtion mediayhtiö RT eilen kertoi tästä Talibanin edustajan sanoneen, että Afganistan lopettaa nyt huumeiden valmistumisen, mutta tämä varmaan selviää sitten myöhemmin, että tapahtuuko näin oikeasti.
EU:n ulkoministerit kokoustivat eilen, niin EU:n ulkopoliittinen korkeaedustaja Josep Borrelli mainitsi, että Talibanien kanssa tulee keskustella, vaikka hallintoa ei tunnustetakaan, ja yhteistyötä tulisi tehdä, jos Taliban kunnioittaa perusoikeuksia. Miten Venäjällä on suhtauduttu EU:n toimintaan tässä Afganistanin kriisin aikana?
Ainakin tuolla netin puolella tämä Borrellin kommentti kyllä siitä uutisoitiin, mutta mitään sellaisia kommentointia tai muuta tähän en ole vielä löytänyt. Mutta yleisellä tasolla niin kun eilen Lavrov puhui tästä Venäjän valmiudesta avata keskusteluyhteys tai keskustella Taliban hallinnon kanssa, niin hän vetosi siinä myös muihin maihin, että muillakin mailla varmasti tällaista tarvetta tulee ja otti esimerkiksi Kiinan. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä Venäjän neuvotteluyhteys Talibaneihin on jo aiemmin ollut voimissaan ja Venäjällä on varmaan valmius paljon läheisempäänkin suhteeseen Taliban hallinnon kanssa kuin esimerkiksi EU.
Neuvostoliiton entinen johtaja Mihail Gorbatšov äityi kommentoimaan tätä tilannetta ja sanoi, että Yhdysvaltojen päätös mennä Afganistaniin oli huono idea. Erkka Mikkonen, miten arvelet, että Afganistanin tapahtumat vaikuttavat suurvaltasuhteisiin?
No kyllä tämä Afganistanin kysymys näyttää olevan Venäjälle tällainen valtapolitiikan kysymys, eli kyse on ennen kaikkea suurvaltasuhteista ja täällä tämän Venäjän uutisoinnin perusteella ja muutenkin niin näyttää siltä, että täällä pidetään tätä kyllä sellaisena nollasumma pelinä, eli niin nyt kun Yhdysvallat eivät ole tämän Taliban hallinnon suosiossa, joka on siis noussut Afganistanin johtoon, niin täällä automaattisesti nähdään niin, asia niin, että Venäjä on nyt se, joka heitä miellyttää. Eli kyllä tässä pohjimmiltaan huomaa sen, että Venäjän suhtautuminen tähän Afganistan on hyvin paljon sidoksissa valtapolitiikkaan.
Kiitokset Moskovaan, Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.
Kiitos.
Viimeiseksi kuulemme naapurimaiden tunnelmia puhelimessaan Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel. Mikä asia Ruotsissa on nyt eniten pinnalla Afganistanin tapahtumiin liittyen?
No kyllä Ruotsissa seurataan tietysti ihan herkeämättä tätä ylipäätänsä tilannetta Afganistanissa, mutta se isoin asia on kyllä se, että saadaanko evakuoitua nyt niitä afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet Ruotsin lähetystössä tai Ruotsin puolustusvoimille. Kaksi Ruotsin puolustusvoimien kuljetuskonetta on lähetetty matkaan, kertovat viimeisimmät tiedot, ja ne on sijoitettu Afganistanin lähistölle, tämän verran kerrotaan. Ja ne ovat valmiudessa evakuoimaan näitä ihmisiä ja heidän perheenjäseniään. Suurlähetystön työntekijät hän on jo evakuoitu ihan evakuointisuunnitelman mukaan, mutta paikalta palkattuja ei siinä samassa yhteydessä evakuoitu. Ja tämä on tietysti herättänyt täällä kovasti tunteita. Ja tänä aamuna on lehdessä haastattelu ammattiyhdistyksen edustajasta, joka kertoo, että tässä on kyllä vuosia yritetty saada parannusta näihin paikalta palkattujen oikeuksiin. Ja että tässä olisi yhtä aikaa pitänyt tehdä myös suunnitelma heidän evakuoimiseksi. Mutta samalla myös kyllä muistutetaan, että ihan joka ikinen Pohjoismaa toimii samalla tavalla, ei pelkästään Ruotsi.
Ruotsalainen iltapäivälehti Expressen on haastatellut juuri näitä Ruotsin palkkaamia afgaaneja, jotka ovat huolissaan turvallisuudestaan ja he ovat vedonneet Ruotsin kirjessään ja suora lainaus, Ruotsin pitäisi unohtaa byrokratia ja asettaa meidän elämämme etusijalle. Millaiset mahdollisuudet heidän evakuoimisekseen nyt on?
Ensin pitää ehkä sanoa, että Expressinillä on todellakin paikalla sotakirjeenvaihtaja Magda Gad, joka on haastellut paljon näitä paikallisia ihmisiä, että voi lämpimästi kyllä suositella. Ja hänen haastelussaan nämä todellakin kertovat ihmiset siitä, että talibanit etsivät jo näitä länsimaille työskennelleitä ja yrittävät saada ihmisiä myymään tietoja näistä ihmisistä. Eli se todellisuus ja se, mitä talibanin hallinto sitten kertoo tiedotustilaisuuksista, on kyllä aika eri asia näiden perusteella. Mutta tosiaan näiden länsimaille, kuten Ruotsille, työskennelleiden asema on tietysti hengenvaarallinen ja Ruotsi haluaa ja pyrkii saamaan heidät pois, mutta tähän liittyy ongelmia, jotka eivät ole niin kuin Ruotsista kiinni. Talibanit on perustanut tarkastuspisteitä ja ensin täytyy ne pystyä ohittamaan ja ihmisen täytyy pystyä heille kertoa perustelemaan, että miksi hänen täytyy päästä lentokentälle. Lentokentälle pääsy on vaikeaa ja varsinkin sinne sen sotilaspuolelle pääsy on vaikeaa. Ja Afganistanin viranomaisilta pitää saada lupa nousta koneeseen. Ja tämä on se suurin kysymys, mutta pientä toiveikkuutta oli eilen kuultavissa Ruotsin ulkoministeriltä, että näitä Yhdysvaltain koneita saataisiin lähtemään. Mutta tietysti miten nämä ihmiset saadaan niihin koneisiin, niin se on se kysymys.
Suomi keskeytti kehitysavun Afganistaniin, kuten myös esimerkiksi Saksa. Ruotsissa on käyty samansuuntaista keskustelua, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty, että siellä on puhuttu uudelleen suuntaamisesta, tämän kehitysavun uudelleen suuntaamisesta. Mitä tästä kehitysyhteistyön jatkamisesta tiedetään tällä hetkellä siellä Ruotsissa?
Tosiaan on sanottu näin, että tätä tullaan nyt kohdentamaan, leikkaamaan kenties, mutta ainakin kohdentamaan uudelleen. Että Afganistan on Ruotsille se kaikista suurin kehitysavun kohde. Ja tätä pidetään kyllä niin kuin viisaana. Kukaan ei tietenkään halua talibaneja rahoittaa. Ja on sanottu, että jatketaan afganistanilaisten auttamista, mutta että rahat ei saa päätyä talibanien taskuun. Mutta on myös kysytty, että miten tämä tehdään? Miten tämä varmistetaan? Yksi esimerkki on se, että Ruotsi on rahoittanut muun muassa hallintoa, koska hyvä hallinto tietysti auttaa kansalaista. Mutta nyt hallinnolle suunnatut rahat otetaan pois ja suunnataan koulutukseen ja tytöille, naisille. Ja on kysytty, että eikö tästä sitten seuraa kuitenkin ongelmia ja vaikeuksia kansalaisille, että kun kaikki asiat liittyy toisiinsa. Mutta tästä on käyty hyvää avointa keskustelua täällä ja tämän tilanteen vaikeudesta. Ja myös hallitus tunnustaa sen, että kaikkia vastauksia ei lähimainkaan ole vielä, mutta tämä on Ruotsin tavoite.